Blaðsíða 118. Þegar efni hitnar enn meira og fer úr fljótandi formi í loftkennt efni, talað uppgufun. Hitastig efnis þegar uppgufun á sér stað kallað suðumark efnis. Suðumark vass 100 gráður. Margir hafa talað að eitthvað hafi gufað upp. Það vegna þess að þegar uppgufun á sér stað, þá fer hlutur úr því að vera í fljótandi formi, sem við sjáum auðveldlega, yfir í loftkennt efni sem blandast loftinu í kring, svo efnið sést ekki lengur. Þó við sjáum það ekki lengur með berum augum, það samt enn til staðar, bara í öðru formi. Þegar lofttegund kólnar og breytist í fljótandi efni, kallast það þétting. Dæmi þetta þegar móða hefur myndast á speglum eða rúðum og lekur svo af í dropum. Alkul. Lægsti mögulegi kuldi í heimi við -273 gráður og kallast alkul. Ástæðan fyrir því að ekki hægt að finna lægra hitastig að eindirnar sem í öllu efni hætta að hreyfast við -273 gráður. Eindirnar geta ekki hægt meira á sér þegar þær hafa stöðvast.